jo, hvad så der, eller hvad? Det skal da være en verdenshistorie med din vært, ikke? Sådan Janko A.K.A. Fufu Johnson, og så min medvært, ikke?
Pille.
Ja, præcis. Det var for meget, kunne jeg mærke. Det var for højt tempo, men ved du hvad? Vi tager den, og kører med den, og løber med den.
Og så sætter vi tempoet helt ned.
Lige præcis. Vi skal ned i gear. Vi skal... Velkommen til en pixie episode.
Ja, som forhåbentlig er noget kortere end den...
Sidste pixie maxi.
Pixie maxi afsnit. Som
det var den med
greb lidt om sig.
Ja, og hvis I ikke kan huske den, så var det den, der sluttede helt perfekt.
Ja, lige præcis. Angiveligt, ikke?
Lige præcis. Det kan godt blive en ny ting.
Ja. Nå, jamen det er mig, der har taget en historie med i dag, og vi jamen, kan lige så godt bare gå i gang.
Bring det på.
Fordi noget af det, jeg synes, der, det fik vi også nævnt i de sidste pixie først, det her med, at det er enormt fedt, der er hele det der... Vi rak omkring podcasten, altså det der med folk, de dyrker det på det der plan, hvor de laver memes, de skriver, du ved, fanmail, eller i hvert fald skriver beskeder på en eller anden måde. Ikke?
Ja, det er jo.
Men også laver gaver til os.
Det er mega fedt.
Alt det her.
Ja.
Og det fik mig faktisk til at kigge lidt på sådan det her med fankultur.
Fedt, fedt.
Fordi du kender Beatlemania.
Jo.
Du kender også The Bieber Fever.
Om jeg har selv haft den.
Ja. Men kender du Listomania?
Listomania. Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej. Det må jeg sgu indrømme. Der er min viden, den er gabende.
Ja, men det er det, som dagens historie, den omhandler.
Ja, tak.
For det her fænomen, hvor især unge tøser, dog ikke i vores tilfælde, der er det mest mænd.
Men de er søde alligevel. Der er også nogle tøser, det er fantastisk.
Ja, men hvor de går helt amok over at se deres yndlings musikere, er meget ældre, end man sådan lige skulle tro.
Ja, okay, altså jeg har lige siddet og set en midaldrende kvinde, der fangirler helt vildt over Thomas Helmi.
Ja.
Altså som går til sådan noget, altså hun bruger 20.000 om året på Thomas Helmi merch og koncertbilletter.
Ja.
Det er ret meget.
Ja.
På Thomas Helmi.
Jamen det er han mangler heller ikke penge.
Det er jo det, det er jo det.
Der er andre kunstnere i Aarhus, man kunne støtte.
Det kan man sige.
Men altså inden Lennon og drengene og inden YouTube skribelongen fra Canada og alle de der.
Yes.
Der var det altså den ungarske klaver, heartthrob, Franz Liszt, der var centrum for en af de største og første celebrity-hysterier i historien.
Fucking Franz Liszt.
Franz Liszt.
Jeg har sikkert hørt noget af hans musik.
Ja, altså. For han er faktisk ret stor, eller bare i hvert fald ret stor. Altså han er jo ikke lige den, du sætter på Spotify-playlist nu om dagen.
Jeg skulle ikke engang sikker på, at han er på Spotify. Men
nej,
altså.
Men vi skal faktisk hele vejen tilbage til midten af 1800-tallet og tale om det, der senere er blevet kaldt for, altså Listomania.
Listomania.
Franz Liszt, han blev født i 1811 i byen Dobrogean i Østrig-Ungarn.
Ja, tak.
Og hans far, Adam Liszt, var faktisk selv, han var ikke en stor musiker, men han var meget dygtig musiker. Der både kunne spille klaver, violin, cello og guitar.
Se, det er fejlen. Det er, du skal have et instrument. Du skal ikke være the old playing guy, medmindre du også opfinder instrumenterne. Fejlen er simpelthen, du skal holde dig til én ting.
Ja, det skal ikke være sådan noget, hvad kan jo lidt af være, okay, men vi skal bruge en, der kan lave backend på hjemmesider. Jamen, det kan jeg lidt.
Ja, præcis.
Det duer ikke.
Nej, dengang, der skulle du være sygt god til én ting. Dyrk det.
Ja, jeg vil også sige, altså selvom han kunne spille alle fire ting, han kunne ikke spille dem på én gang. Det er også lidt nederen.
Altså, men igen, der er linjen imellem gal og genial. Altså, crazy one-man band og vild fyr, der spiller på de der Yamaha-pianoer, der er opstillet alle steder i Londons undergrund. Altså, vi ved jo godt, hvem vi har lyst til at give en femmer til.
Ja, ja.
Fordi du ved, at de ikke forsøger at bide dine fingernegle af.
Det er da ham, altså, ham, der både spiller botthorn og vaskebræt på samme tid, ikke? Altså.
Ja, så har sådan en form for hi-hat, han kan slå til med sit hoved.
Ja, ja. Og så når han tager et skridt frem, så siger stråtrum, dunk,
dunker, bumper, tjukkabubububububububububub. Ja, ej, det er også,
ja.
Det er en uddøende race, og jeg er ikke sikker på, at det er en dårlig ting.
Nej, jeg tror, det er måske også meget fint.
Ja, præcis.
Men, faren her, Adam Liszt, han kan altså spille både klaver, violin, cello og guitar, og havde som ung tjent under prins Nikolaus den anden Esterhazy,
det
er hans efternavn, der var en ungarsk prins, hvor han havde været en del af prinsens sommerorkester, ledet af Josef Haydn.
Det er dem, der kun spiller sådan nogle, altså, det er sommeragtige sange.
Ja.
Altså dem, der spiller sådan noget reggaeton og sådan noget, sådan noget lounge-musik.
Ja. Julesange, det er vinterbandet.
Kan du spille noget med Sean Kingston? Sådan noget. Jamen altså, igen, der må jo være sådan, de er gode til det der light and breezy, mens at de andre, de spiller sådan noget, sådan noget mørkt og dybt og dystert, ikke?
Jamen jeg tænker, det er måske nogen, der sådan, du ved, har spillet ude i haven og sådan noget.
Nå, ja, jo, jo, men det er det der med...
Men det er det der med, det lyder som om sådan, at...
han har to bands,
ja,
og der så holder det, et fri et halvt år.
At så er det sådan, så når man når hen sådan midt i... Altså, sådan starten af marts, så skifter prinsen lige sin vinterjakke ud med sommerjakken, og så skifter han vinterdækkene ud på bilen med sommerdæk, og så skifter han vinterbandet ud med
sommerbandet. Nå, men også bare fordi, du ved, så ved, du ved lidt ligesom, når man sætter uret frem og tilbage, så kan man sådan mærke, at man sover lidt
ja,
enten lidt bedre, eller lidt mere, du er lidt mere vågen, sådan lidt mere opmærksom, fordi du ved, at du skulle stå en time tidlig op, ikke?
Ja, ja, lige på
det kan jo være, at du ved, han bliver vækket morgen til Pierre Gyns, da, 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 og så, når han skifter til vinterbandet, så bliver den noget mere hardcore, så bliver den, da, da, dum, 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 dum,
så spiller den bare noget med, spiller noget med Slayer,
fuck, er det mayhem, ah, nu ved man, det er blevet den 1. oktober, ja. Super.
Men det her sommerorkester har hans far i hvert fald været en del af,
ja,
i en del år som ung. Og det er faktisk også her igennem, at faren Adam her, han blandt andet lærte Beethoven at kende personligt.
Ja, selvfølgelig.
Så fra en ung alder, der hører den unge Frans, altså sin far, spille derhjemme.
Ja.
Mest i sin fritid, da faren senere får nogle mere sådan administrative jobs for det her kongehus.
Igen, han kunne godt mærke, at de der fire instrumenter, han kunne spille på, det ikke var helt var nok, så han var nødt til også at sætte sig ind i...
Så han blev også revisor.
Ja, han var nødt til også lige at sætte sig ind i, hvordan de neo det virker. Altså...
Hans familie sagde, hvad hvis pianokarrieren ikke bliver til noget, hvad vil du falde tilbage for? Jamen, så falder jeg tilbage for celloen. Nå, okay, men hvad hvis det ikke virker? Hvad falder så? Jamen, så er det...
Så er det så bestej i arrangementer. Hvad hvis det ikke er det? Så bliver jeg nødt til at sætte mig ind i, hvordan økonomik er. Altså, hvad det er for en størrelse.
Ja, men sådan er det.
Præcis. Regnskabssupport.
Men faren, han kan også godt lide at stable sådan nogle private koncerter på benene i hjemmet.
Så han bliver også blevet booker.
Ja, nemlig, da, altså, hvor han selv spiller.
Ja, så bestej is.
Ja, altså, bortset fra det ham selv, der inviterer hjem, ikke? Han blev ikke hyret ud til nogle fester.
Nej, bare sådan. Nå, okay, så han laver simpelthen koncerter hjemme i haven.
Han laver koncerter hjemme i haven, hvor så inviterer sådan venner og bekendte og
ja,
sådan
selvfølgelig.
Noget, der kommer forbi og hører faren spille her. Og Frans, han lytter meget intenst, når hans far spiller. Og det går faktisk hurtigt op for faren også, at hans søn har en eller anden form for sådan gudsbenået form for musikalsk forståelse.
Ja.
Han er simpelthen sådan en child prodigy.
Okay.
Ja.
Ja. Dem var der mange af.
Ja, men dem er der mange af stadigvæk.
Jo, jo, men det er jo bare også... Altså, dengang blev de også ført meget mere frem, end de gør i dag. Jeg tror lidt
YouTube har udvandet det, hvor det er sådan, dengang så er man sådan, kæft, mand.
Ja, ja, præcis. Men også i dag, fordi i dag, der hylder vi ikke talent så meget, som vi hylder grineren ting. Så du ved, det kan være... på den ene side, det kan være et barn på 4, der kan spille Beethoven, men hvis det er en lille dreng på 3, der spiller rigtig dårlig ukulele,
ja, ja.
Og du ved, synger noget rigtig dårligt Jack Johnson, så synes vi også, det er mega grineren. Og han får flere likes.
Ja, ja.
Altså, vi giver flere likes til en, der kan spille en hurtig version af Dance Monkey på saxofon, end en, der rent faktisk kan spille noget originalt, ikke?
Altså, hvis du går ind på YouTube og så ser på, hvad der har flest like eller flest views af Little Girl Plays Song So Beautiful I Almost Cried, og så I Like Turtles Kid.
Ja, præcis. 100% I Like Turtles. Altså det er jo det. Altså så på den måde, du har ret, YouTube har totalt fucket med det.
Ja,
altså, det
har det. Men faren begynder faktisk at undervise Frans i musik og musikteori allerede fra Frans han er 5 år gammel.
Ja.
Og han er ikke gammel nok til at spille endnu, fordi han kan simpelthen ikke
fysisk.
Han kan simpelthen ikke fysisk sidde ved klaveret.
Nej, det der er langt. Du skal lang arm jo.
Ja, lige præcis. Så i stedet for så vælger de at analysere toner. Jeg tænker det er sådan noget med at faren han spiller på klaveret, så skal Frans så svare, hvad er det for en tone?
Ja, så han sådan træner gehør.
Ja, lige præcis.
Ja.
De synger sange og lærer takt og tonart og klang, alt det her.
Ja.
Og da Frans er 7, så begynder han så at lære at spille klaver af sin far.
Når hans arm er blevet lang nok.
Han skal lige vente, det er ikke sådan. Men det er det, du kan ikke få sådan et...
Nej, man skulle næsten tro, det var lavet til voksne mennesker, sådan en klaver, ikke?
Dengang der eksisterede der ikke de der, du ved, de der plastik, sådan Fisher-Price, my first piano.
Det er så meget at gøre ud af det, på bygget mikropiano, samme lyd.
Du skal lige, man kan i hvert fald sige, inden du begynder at lære at spille klaver, du skal lige kunne nå fra dur til mål, ikke?
Det er en god idé.
Ellers så dur det ikke, i hvert fald en armespring.
Nej, det måler heller ikke.
Det dur ikke.
Ja. Det siger.
Men han er virkelig, virkelig god, Frans, og bliver lynhurtigt rigtig skarp på netop klaveret.
Det er sejt.
Og derfor så presser Adam ham også mere... mere fordi han gerne vil have, at sønnen skal blive bedre og bedre.
Ja, altså klassisk altså Piotr Vosniaki-metoden.
Ja, ja. Ja. Ja, jeg har skrevet, at han går Mikke Freddy Petersen på ham. Ja, det var en meget ældre reference.
men begge er gangbare referencer.
Ja, altså han vil virkelig have sin søn frem i bussen, for hans søn, han skal opleve den succes, som Adam, han aldrig selv fik. Og det er jo netop det.
Jeg skulle lige til at sige, det er godt, at du bringer en ny historie på banen. Den har vi aldrig hørt før.
Nej.
Jeg synes aldrig, jeg kan ikke rigtig relatere til det der.
Det er det.
Den følelse har man for eksempel ikke som forældre eller noget.
Nej.
Nej. Men nej. Den kan også blive usund, kan jeg ligesom fornemme.
Altså, det er derfor, du kommer til at pace din datter til at lave. Nu skal du lave en podcast, og den skal være fed.
Ja, du skal have 6 podcasts, og de skal være fucking fede alle sammen. Ja.
Men det går heller ikke længe, før faren han begynder at presse på, for at hans søn han skal give koncerter for de fine herskaber rundt omkring i Østrig-Ungarn. Men det er simpelthen i håbet om, at en eller anden velgører vil finansiere en musikalsk uddannelse til Sønneke.
Det håber jeg ikke, han siger til ham. Altså nu tager jeg fri fra arbejde, og så låter vi klaveret op i vores van, og så kører vi ud, og så spiller vi, og så håber vi fandme på, at der er nogen, der gider
at
køre dig. Ja, præcis.
Gider at køre dig til klaverundervisning hver tirsdag.
Altså. Præcis.
Men i oktober og november i 1820, der spiller Frans så en privatkoncert i Sopron og Presburg i en alder af kun 9 år.
Hold da kæft.
Ja, og han får stående bifald af det fine herskab, der har set ham, fordi de er meget, meget imponeret over, hvad kan man sige, han kan spille så mange kompositioner allerede. Han er allerede begyndt at skrive noget af sit eget materiale sammen med sin far,
ja.
Som han opfører. Han har en kæmpe forståelse, og så har han helt vildt meget sådan stage presence.
Okay. Fordi så han har overskud også. En ting er, at han kan levere produktet, og det er relativt clean, men han har også overskud til lige at kaste nogle håndtegn og
lige præcis
interagere med publikum.
Lige ind i mikrofonen en gang imellem. Jo.
Så igen, apropos fars suppesteg og is-koncept, så kan du altid lige smide noget. Hvad så, Pittsburgh?
Er I der? Presburg.
Hvad, er I klar? Er I klar?
Det er DJ Liz the Pig, der er.
Det er DJ Listeria, der er. Because my music is infectious.
Men det betyder faktisk også, at fordi de her to koncerter, de er sådan en stor succes, så står de her fine mennesker nærmest i kø for at få lov at finansiere en meget, meget fin klaveruddannelse i Wien, hvor han skal læres af nogle af de største lærermestre inden for det her med piano.
Det er jo sådan et tvægget svær, ikke? Fordi faren han var sikkert stolt og glad over ikke at skulle betale. Og sådan lidt, nå, så er jeg ikke god nok til det længere, hvad?
Jamen, man kan sige, at ideen var jo netop, at
ja, faren præcis. Ja, så han har jo nok bare tænkt, finally, så er han ude af huset.
Som alone time.
Ja.
Men hans far, han anmoder faktisk den her prins, Asahasi, om at få lov til at tage et års overlov til at tage med sin søn til Wien.
Jamen selvfølgelig, jamen han er også ung jo, så ja. Det giver mening.
Og han, han får et klart, måske.
Det kommer lige an på, hvor meget jeg skal bruge sommerbandet.
Ja,
du kan få i hvert fald halvt år.
Det kommer an på, om det regner til sommer, fordi så skal I, bare spille den med bamse, når regner over taget, så skal I gå igen.
Og hvis I lige, du ved, lige, altså, men igen, altså, jeg tænker ikke, jeg har brug for cello til min morgenopvækningsmusik.
Jeg er træt af cello.
Ja, præcis.
Det er lort nu.
Det skal jeg nu tjempe nu.
men prinsen han siger faktisk sådan, okay, men lad os se, hvordan det går med det. Hvis det ikke går, så kom tilbage, inden det her år er gået.
Ja, selvfølgelig.
Og så rejser far og Sønneke så til Wien,
ja,
sammen for at forfølge hans fars klaverdrøm for sin søn. Hvis man
og
kan
den,
sige på det.
Ja, og det er jo en klassiker, det der.
Ja, ja. Altså. Og her får Frans blandt andet undervisning af den østrigske komponist. Her får Frans blandt andet undervisning af den østrigske komponist Karl Czerny, der selv var elev af Beethoven og Hummel.
Okay.
Og han blev også undervist i klaver af Fernando Pierre og Antonio Salieri, der var musikdirektør ved hoffet i Wien på det her tidspunkt. Så det er sådan, det er nogle meget sådan høje herrer, han har.
Ja, det er the hottest of hot shits. Ja. Men det er jo igen, hvis der er tre rigmænd, der er gået sammen om at betale prisen, så er det jo fint. Altså, ja, så er den der.
Altså, det minder lidt, da de skal finansiere den der ekspedition til Grønland, hvor du kan få en kompetition opkaldt efter dig.
Præcis. Du får to neck-tattoos.
Min næste komposition er sponsoreret af
Next story. Ej, det er fedt.
Yeah.
Det er årsidernes måltidskasser, der har sponsoreret den næste komposition.
Men den 1. december 1822, der spiller Franz Liszt så sin første offentlige koncert i Landsdansker Saal i Wien i en alder af 11 år.
Og det er sgu også stærkt. Altså to år fra at han spiller sin første sådan, til, og så, ja okay. Yeah. Det er fandme alligevel hurtigt. Yeah. Altså.
Og igen, fuck. Han får stående applaus.
Han er god.
De elsker ham.
Han er fucking god.
De klapper og klapper og klapper der små fede højklasse hænder, ikke? Ekstra nummer. Ekstra nummer råber de.
Deres tykker
er kræst. Spil noget med Slager. Det er ikke opfundet. Nå, men til skrive det.
Spil noget Slager.
Ja. Slager? Nej, Slager. Nå, ja, det kan jeg. Og efter den her koncert, der begynder ham og farmand også at mænge sig med nogle af de fine herrer i Wien.
Fedt.
Fordi de begynder pludselig at blive inviteret til selskaber ved hoffet og møder også både Beethoven og Schubert og nogle af alle de her.
Ja.
Og i 1823, der er hans fars orlov over.
Ja.
Så han rejser tilbage til prinsen for simpelthen at spørge, om han...
Kan lige tage den?
Må jeg få to år mere til at undervise drengen? Prøv at høre, han spiller for Beethoven og alt det.
Det skal nok blive rigtig godt.
Det skal nok blive rigtig godt. Og så siger prinsen, nej.
Du arbejder for mig nu?
Ja, det...
Look at me.
Prøv at høre, det er sommerband, det spiller ikke sig selv.
Nej, præcis. Og jeg skal også bruge noget økonomistyring. Altså, ja. Vores dinero er gået fuldstændig græssat, ja. Efter du pisser af. Altså, jeg har bilag over det hele.
Ja, han er lidt sådan, altså, så må du lave en SoundCloud til drengen, og så må han håbe på at gå viral på en eller anden måde.
Nu må du lige huske, skille skidt af kanalet.
Ja. Altså. Han vil i hvert fald have far Adam tilbage til hoffet.
Ja.
Og så siger faren bare, nej, I quit.
My son is very successful. He's paying the bills now. Og det er
my son knows Beethoven, and I do too, but my son also knows him.
Ja. Og det er jo også et sundt pres at ligge på en 11-årig.
Ja.
At det, nu er du så ligesom the breadwinner her i huset.
Ja.
Det er dig, der ligesom skal sørge for, at der er brød og ost på bordet, ikke?
Spil
for helvede, spil.
Men så rejser han simpelthen med Sønneke tilbage til Wien i maj 1823 sammen med resten af familien.
Ja, jamen.
Ja.
Og så er det Sønneke, der...
Ja, for i starten af 1824, i en alder af 13, der udgiver Franz så sin allerførste komposition. Og jeg tænker, det er lidt ligesom at droppe sit første mixtape.
Ja.
Og den her komposition er en variation af en vals af Diabelli, der bliver udgivet som en del af en samling af kompositioner i sådan en form for magasin.
Fedt nok.
Ja, så går du ned, så kan du købe et, sådan en samling
af... Et blad.
Ja, så på den måde, så er det lidt sådan en form for mixtape, hvor de altså har lavet et remix af den her.
Så det er mange versioner af den samme sang?
Ja, eller i hvert fald af en række kompositioner, hvor de ligesom er gået ind og lavet deres eget take på det på en eller anden måde.
Ja, ja, ja.
Og så skrevet noderne ned, og så bliver det så udgivet, så du kan spille derhjemme.
Hvilket også kræver, at du har sindssygt gode pianoskills, for at du kan...
Ja, ja, ja.
Det er bare sådan, du ved, så står man ligesom i en vinylbutik, hvor de står og ruder plader igennem, så sidder han der og læser magasinet og siger, den lyder sikkert fed. Who knows?
Nu skal jeg lige... Det.
Det er fedt.
Det er fedt.
Det er sgu fedt nok.
Godt beat, mand.
Godt lige det der sådan lige...
Og hernede, der står der bare drop the bass med blogspunkt.
Ja, præcis.
Men det er et magasin, der hedder Vaterlandischer Künstlerverein.
Vaterlandischer Künstlerverein.
Ja.
Ja.
Og det er simpelthen, hvor østrig-ungarske komponister kunne udgive noderne til nogle af de her kompositioner.
Det lyder fandme ikke som en publikation, hvor der er mange penge i.
Nej, altså, men dengang så, ja.
Ja, ja, igen, altså, der var, igen, det der med at være vokset op i et hjem med klaver, det er jo ved at være far between i dag, men det var det altså ikke dengang. Altså, der var der mange, der havde klaver.
Ja,
så der var jo større bis i det dengang, end der i dag.
Ja, i det her magasin, eller bladet, hvad man kan kalde det, der bliver Franz også beskrevet som et ung geni, og han er også det eneste barn i den her antologi af symfonier.
Ja, ja, ja.
Og det, som Adam Liszt, farmand her, han håber på og arbejder imod ved at pushe sin søn på den måde, som han gør, det er, at Franz han skal optages på det kendte musikkonservatorie, Conservatoire de Paris, som ligger i Paris.
Ja, tak.
Problemet er bare, at da Franz og hans far de rejser til Paris for at søge om optagelse, så får de vide, at det er kun for franskmænd.
So racist.
Så du kan ikke komme ind, der
Så må du jo skifte identitet, så må du assimilere dig.
Ja, men der
så må du jo skifte navn til François. Altså, jeg er pisse ligeglad.
Men der er no chance.
Nej, det er fat chance. Det kommer ikke til at ske.
Eller, nej, altså, som de siger på fransk, no chance.
No chance.
No chance. så i stedet, så vælger Adam igen at undervise sin søn selv.
Så bare lige så jeg med, han har fået undervisning af nogle af de absolut største kapaciteter Wien. I Wien.
Og nu rejser
som er en form for hovedstad for klaver og musik.
Ja, og så rejser
de til Paris for at vide, at det kommer ikke til at ske. Og så tænker, det er så der far, han tænker, altså nu er jeg jo været arbejdsløs pianist, cellist og andre guitarist i nogle år. Så jeg tænker, jeg er up for the task, altså det kan jeg sagtens.
Jeg har ikke andet at lave jo.
Ja, præcis.
Men det går faktisk okay, altså, fordi faren han kaster sig på det her tidspunkt ud i at arbejde fuldtid enten som underviser for sin søn, eller manager for sin søn.
Altså nu siger jeg bare lige noget hurtigt, ikke?
Mm.
Så hvis han er underviser for sin søn,
ja,
så betaler han løn til sig selv?
Ja.
Fra hvem? Nå, det er så fordi, at der har han så rigmænd til at betale.
Man kan så sige, fordi...
Og det er smart, så kan han også selv sætte prisen.
Ja, for det, der sker nu, det er, at Frans han begynder at komme på tur i hele Europa, i flere lande.
Ja, så nu pimper han sin søn ud.
Ja, blandt andet i Rusland og i England.
Ja, tak. Okay, og vi ved hvad der sker, når du bliver sendt til Rusland. Det er for pengenes skyld.
Hvor de selvfølgelig tager en god pris for, at rigmænd kan komme ind og se en dreng blive pisket af sin far til at spille klaver.
Nå, altså, om det er et bjørnecirkus eller et børnecirkus, det er sådan set ligegyldigt.
Det er lige meget bare, de kan spille klaver.
Ja, præcis. Hold nu bare kæft og spil.
Bare altså. Der rytme, så bliver man så glad.
Bare noget at danse til, som man siger.
Men Frans, han føler også på det her tidspunkt som ung teenager, hans far, han er måske lidt krævende.
No shit.
Ja, han presser ham en lille smule. Og både hvad der handler om træning, men også om at lægge pres for, at han skal ud og spille alle de her koncerter.
Der skal smør på brødet jo.
For det kommer nemlig, det er Frans er den eneste, der bringer penge til familien.
Ja, selvfølgelig, fordi hvor fanden skulle Frans... Altså, faren han er ansat hos sin søn.
Ja,
som... Men alligevel formår han at forvente ideen om til, at sønnen er... Altså, det er faren, der er chef.
Ja,
det er godt tænkt.
Ja, lige præcis. Far, han underviser og pacer ham, ja, altså, men det er jo Frans, ja, der ligger arbejdet i sidste ende,
jamen, det er det.
Kan man sige. Og derfor så kontrollerer hans far altså sin søns karriere, og ikke mindst sådan, hans image relativt hårdt. Altså, han holder det sgu rimelig kort snor også, hvad Frans han laver ved siden af, fordi han vil ikke have, at han lige pludselig laver et eller andet.
Du skal sgu ikke lave det selv, han samarbejder. Altså, det er ikke gunstigt for din karriere. For
men det er også meget sådan, du ved, også at være streng med opdragelse. Altså virkelig holde ham i kort snor, så han ikke går ud og laver et eller andet pis.
Så der ikke går sprutter damer i den.
Ja, lige præcis.
Ja, ja, okay.
Og Adam, han begynder efterhånden også at presse endnu mere på. Og får til sidst arrangeret, at Frans han kan få lov at spille en koncert, hvor at hans idol er blandt publikum. Nemlig Ludwig van Beethoven.
Ja, det er fandme også. Okay. Det er også nærmest en gave. Ja. Altså, han får stadig løn for at være der, ikke?
Ja, og det er jo lidt ligesom, altså, hvis du, man kan sige, som musiker tænker jeg, det er ligesom at spille en koncert, hvor Lucas Graham var der. Altså, hvis du ser op til
Lucas Graham. Jeg synes, han er fed, ja, præcis.
Ellers så er det bare lidt sådan noget.
Ja, eller men, du spiller, lad os nu sige, du har et heavy metal band, og du spiller et eller andet sted, og det er så også, altså, det er så nogle af gutterne fra Slayer og Megadeth og sådan nogle, der er i publikum, ikke?
Ja. Ja, lige
jamen, det forstår man godt. Det forstår jeg sgu godt.
Og det er egentlig i den her periode af Liszts liv, at der opstår den her listomania lidt.
Okay.
Som, eller i hvert fald den begynder at komme frem. Fordi hans far er virkelig, virkelig også en dygtig PR-mand.
Okay.
Og han har skaffet sin søn en masse kendte followers, inden der var noget, der hed social medier.
Ja, tak.
Hans koncerter på den her tur gennem Europa blev udsolgt på stribe. Og historien om den her unge teenager, der har et gudsbenovelse, den går milevidt omkring.
Ja.
For han er rigtig god til lige at, når de er i et nobelhus, så sige, hey, fortæl lige jeres venner om, hvor fedt det var.
Ja.
Hey, prøv lige at gå ind og like os.
Ja, præcis.
Altså, han er virkelig, virkelig dygtig til at med spredeord omkring sin søn, og hvor dygtig han er.
Ja.
Og samtidig med, at de er voldsomt imponeret over, at han er sådan wunderkind, så spreder det sig bare i hele Europa, fordi... Selvfølgelig, de fine familier, de snakker
jo,
sammen.
Det er jo også et viralt hit. Altså, den der idé om, at der er en, der er virkelig god til noget, men er halvdelen af den alder, som folk, der kan det lignende.
Lige præcis.
Altså, så det er en god historie, det er en god fortælling, ikke? Det er lige et stærkt narrativ.
Ja. Over en periode på 7 år, fra 1820 til 1827, når Frans har givet op mod 1000 koncerter.
Det er fandme alligevel også mange koncerter.
Det er ret mange koncerter, især når du tænker på, at du skal rejse Europa rundt, så der er ret meget rejsetid også.
Ja, ja, det er der også. Ja, 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 især i sådan starten af 1800-tallet. Det er jo ikke fordi, at altså, det er jo foregået med hest og vogn.
Ja, ja.
Har han, er det meget piano, ved du det?
Det ved jeg ikke.
Nej, det skal jo stemmes.
Jeg ved heller ikke, hvor stor sådan en entourage han har haft med eller noget.
Nej, altså, men hans mor og hans søskende formentlig på noget af det, men ellers er det jo bare, det er jo nok mest far.
Ja, ja, jamen, det
er. Ej, de har ikke haft eget klaver, men det er noget andet fucking lort.
Altså, ej, det har virkelig været pis.
Jamen, den skal
også fordi den har sådan nogle små lortehjul, så skal du skubbe den hele vejen fra Rusland.
Præcis. Nej, det er også, altså det skal jo stemmes og sådan noget, det går sgu ikke. Ej, det må de have.
Ja, ja, men det tror jeg også alle fine familier med respekt for sig selv i Europa.
Ja, ja, de har sgu et Steinway-film.
Og overalt, hvor han kommer, der er man også totalt forblindet af Frans og hans evner.
De skal have et stykke med Frans.
Ja, for Frans.
Brød.
med godt, men du tæller på.
Ja, præcis.
Men Frans, når han spiller, så lader han... Han har det her stage presence.
Ja.
Og det er ligesom det, der
han
gør...
Han føler den.
Ja, for når han spiller, så lader han ligesom sit lange, sådan lyse hår svinge frem og tilbage, mens han nærmest sådan sensuelt lader fingrene glide henover tangenterne.
Så det er sådan erotisk.
Ja, det er sådan meget...
Sådan Chippendale show.
Ja, og de royale, de begynder at skulle betale stort, for han kommer og spiller ved deres hof, og pressen begynder at skrive om ham også, om det her unge talent, som...
Ung, liderlig klavervirtuos.
Ja. Ung talent spiller for unge baronesser.
Ja, præcis.
Gulvet vådt bagefter.
26 mennesker i forfærdeligt glider.
Dør i forfærdeligt glideulykke.
Ja, præcis.
Men i 1827, der dør Franz Liszt's far.
Nå.
Dog uheldigvis.
Så er han uden manager.
Ja.
Nu har han bare en masse penge og et kæmpe talent. Hvad skal der næsten blive af ham?
Jamen, det kommer vi faktisk til, fordi det går virkelig af helvede til.
Det viser sig, at han faktisk havde stor betydning.
I hvert fald lige en overgang. Fordi Frans på det her tidspunkt, han er 15 år gammel.
Ej, det er også tidligt.
Da faren han dør. Ja. Og da han dør, der er de to på et retreat, hvor ideen egentlig er, at Frans han lige skal hvile sig ovenpå en hektisk turné. Og mens de er der, så får Adam tyfus og dør.
Han tog det lige lidt for roligt.
Man kan sige det.
Han slappede.
Altså for Frans er det også alt andet end afslappende.
Ja, det er også bare sådan 1000 koncerter. Nu tager vi lige 14 dage.
Så dør
ved
far.
Ved Komoøen.
Ja, så Komosøen. For lige at straffe af. Eller stress af.
Så straf af.
så dør far. Okay. Pænt meget stress på. Eller så er det måske egentlig meget afslappende på en eller anden måde, fordi...
Der er bare sådan, fuck, endelig, ja. Er der fucking stillhed, er der ro.
Far pisker ham ikke længere, ja, ikke? Det er sådan, far er død, det var det frygteligt.
Ja, jamen, det har det jo været, men det er også bare...
Jeg skal nok lige sige til nogen, men jeg nyder lige roen, bare lige.
Det er også bare... Altså, tyfus er også bare sådan... Det er jo ikke en, altså, så vidt jeg kan forstå, sådan relativt hurtig, aggressiv sygdom... Men alligevel over nogle dage, man er nødt til, man er sådan rimelig presset på alt, ikke?
Ja.
Ej, fuck det her. Det her skulle være noget lort.
Det er også det.
Stakkels mand. Stakkels søn.
Ja. Og Frans er også totalt ødelagt.
Det er selvfølgelig. Fars død. Det er jo også hans confident. Altså, det er jo den person, der han har været tættest på igennem hele sin opvækst. Du skal også huske på igen, der er det der med, børn ser deres forældre som altså, det er Superman, ikke?
Ja, ja.
Far er Superman. Så det er jo klart, at når han går bort, så er det da en kæmpe tragedie.
Det er også det. Altså,
stakkels søn.
Ja, og han tager det rigtig hårdt, Frans. Så hårdt, han flygter ind langt væk til kloster, hvor han simpelthen isolerer sig selv blandt munke for at håndtere sin sorg.
Det er alligevel også... Det er et aggressivt, men også naturligt move på en eller anden måde.
Ja, ja.
Det jeg bare tænker, det er, søskende og mor står bare tilbage... Nul indtægt. Og hvad så nu?
Jamen, mor begiver sig ud på sådan en fellowship-tur, fordi hun skal ud og finde Frans, finde ud af, hvor fanden
er. Fuck.
Så hun finder ham over ved det der kloster på et eller andet tidspunkt, og tager ham med tilbage til Paris, hvor de så bor sammen.
Han kommer på rehab,
ja.
For at komme ud af alt det der katolicisme der. Kom tilbage på on the road. Du skal huske på, at der er noget klaver, der skal spilles, der er nogle penge, der skal tjenes.
Ja. Ja. De bor så sammen de næste 5 år, hvor Frans han primært lever af at give klaverundervisning og komponere fra morgen til aften simpelthen.
Okay. Altså, ja.
Hans elever til klaverundervisning, de bor ofte i hver sin ende af byen, hvilket betyder, at han har mange lange dage.
Han cykler.
Ja, han har i hvert fald lang tid med transport,
ja,
fra sine elever.
Ja, ja.
Og han sover mindre, komponerer kun når...
Prøver noget af bukserne.
Ja, ja, og prøver ligesom at behandle sin sorg på en eller anden måde. Og på grund af det her sådan relativt destruktive mindset, så udvikler han et voldsomt alkoholmisbrug.
Ja, selvfølgelig. Ej, det er så også bare en derut, altså. Ja. På en eller anden måde, så er det bedre, da han var i kloster.
Ja,
altså.
Og et voldsomt tobaksmisbrug også.
Nå, for
han begynder, både at ryge og drikke.
Det er...
Han mangler lige hoved.
Jeg skulle lige sige, kunne han ikke bare have taget den, og så droppet de to andre?
Jo, altså. Jo, men nu han har været munk nu, ikke?
Jo, det er mere det der med, hvis han nu bare... Altså, det ville også kunne et eller andet, hvis det er sådan, jeg faldt ind i en voldsom depression, da min far han døde, og så blev jeg bare psykopat promiskuøs. Så jeg knæppede til højre og venstre.
Mm.
Og så fik jeg det bedre, for det viser sig, at det er ret fedt at knæppe. Altså.
det viser sig, at det gav præcis det, far han gav mig på en eller anden måde.
På en måde som alkohol og smøger bare ikke kunne. Altså.
Men det her misbrug, det varer faktisk resten af hans liv.
Nej.
Så det er faktisk ret tragisk.
Og det er fandme tragisk.
Men han blev faktisk klar igen.
Nå for helvede. Han var hanket op i sig selv.
Ja, og lige da han har gjort det, så blev han ramt af en meget voldsom sygdom.
For helvede.
Stakkelsmand. Der er faktisk ved at tage livet af ham.
Nej.
Jeg ved ikke præcis, hvilken sygdom der taler om, men den er så voldsom, at avisen i Paris, de simpelthen vælger at printe hans nekrolog.
Det er givet.
Altså, han er ikke død endnu.
Nej, det er igen, altså, det er jo sådan lidt, ja, vi har lige haft to sager i den danske medielandskab, hvor det er sket med en unavngiven jysk avis, der to gange inden for to måneder, har printet en artikel for noget, der ikke er sket.
Ja.
Så det er bare for at sige, altså nogle gange, så er man lidt for hurtigt på aftrækkeren.
Men jeg tænker også, at det har noget at gøre med, du ved det der, dengang kunne ord godt, altså det kunne tage lang tid, hvis han døde et sted i Tyskland.
Ja, selvfølgelig.
Det kunne godt tage lang tid, før ordet nåede til Paris, så snart de du hører, ved, okay, det er der sgu ikke så mange, der overlever, så print lort.
Det har altså været en sløv nyhedsdag, og så har de tænkt, hvad fanden...
Print lort, han dør alligevel om to dage.
Så. Ja, præcis. Vi tager den lige på forlås.
Ja. Men han overlever på mirakuløs vis.
Nå, for
man vil sige, forlader ligesom hjemmet for at drage på turné igen, men efterlader også den her avis med lidt dårlig smag i munden, på en eller anden måde, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Men igen, så efterlader det her sygdomsforløb ham lidt i sådan en religiøs krise, hvor han simpelthen overvejer at stikke af til kloster igen.
Man ved jo også godt, det er ikke en bulletproof plan, fordi mor ved, hvor klosteret ligger.
Ja,
det er fejl nu.
Hun siger, det er faktisk hende, der siger, lad være.
Jeg gider simpelthen ikke. Altså,
jeg orker ikke.
Der er fandme langt derop.
Og arbejden, han er bare en røv.
Præcis.
Jeg gider ikke at orke at diskutere.
Jeg gider ikke at skulle til at gå med en hobbit igen. til Mordor for at hente dig.
Prøv at høre, jeg gider ikke grave den gamle abbedisse op. Og så
kaste den over husmuren.
Og så sætte ild til det hele for at få dig ud igen.
Det har vi gjort en gang. Det var rigeligt til mig. Kan vi få noget fucking ro? Altså.
Men der går faktisk ikke længe, før han igen er on the road. Kommer sig både over sin fars død og sin sygdom.
Nu er han klar.
Ja, og hans karriere, den fortsætter så op gennem 1830'erne, hvor han igen begynder at turnere.
Nu begynder han at slagte.
For det er en sindssyg comeback-tur, han kommer på.
Nå, okay. Altså, det er sådan for real.
Ja, han rejser land og rige rundt og bliver hurtigt igen et kendt navn i hele Europa, selvom hans navn ligesom var forsvundet fra alle slæber på grund af... Man kan sige, de her år, hvor han ligesom har...
Ude af loopet?
Ja. Yeah. Lidt ligesom da Britney lige var ude nogle år, så han tilbage. Britney bitch, ikke?
Ja, så nu uden hår. Ja. Men til gengæld super aggressiv.
Super meget gå på mod.
Ja, præcis. Hun skal fucking bare bede om det.
Men hans karriere kører egentlig nogenlunde ufortrøden, både som underviser, komponist og performer. Og i 1830, der får han blandt andet lov til at præsentere et nyt ung talent, der kom forbi Paris for at give koncert.
Fedt.
En fyr ved navn Frédéric Chopin.
Ret stort navn.
Ret
stort klavernavn.
Ja, og de to de udvikler senere en sådan form for rivalisering og love-hate relationship.
Ja, for de godt lide hinanden personligt, men hader hinandens talent. Ja.
Ja. På den her måde, så er det også ligesom, for nu at drage paralleller til Beatlemania igen og Beliebers. Altså det var sådan der, enten var du til One Direction, eller du til Bieber.
Ja,
eller så var du til Beatles, eller du var til... Rolling Stones. Her der var du enten en
chopinist.
Ja, en chopinist eller en listener.
Listen.
Men Liszt, han er meget, meget populær her i 1830'erne. Så populær faktisk, at han spiller koncerter for fulde sale. primært af kvinder, der synes, han er rigtig flot fyr.
Yes.
Og de bliver angiveligt så hysteriske, når han kommer ind på scenen med sin lange lokker og sin som boys good looks, at nogle af dem, de simpelthen bare besvimer ved synet af ham.
Ja, det har vi ikke rigtig prøvet nu.
Nej.
Det kommer vi nok aldrig til, Peter.
Nej.
Jeg kan sige det. Selv ikke, hvis vi, der er nogen, der krasser af, og vi skal til at bo i klokke. Altså, vi kunne tage samme tur, det vil aldrig nogensinde ske, det der.
Nej. Men det bliver
fuck, det er vildt.
Bliver et sindssygt walk and talk afsnit.
Ja, det var bare, folk bare drætter om på vejen. Vi kørte over en Tesla helt lydløst.
men den måde, man sådan beskriver ham på det her tidspunkt i medierne,
ja.
Og dem, der er sekretæren, han er lidt sexikon. Altså,
ja, ja.
For han definerer lidt sådan, hvordan en sexet mand ser ud på det her tidspunkt.
Okay. Shit, mand.
Og vi... Altså... Det er sådan det der med, at han går ind på scenen, og så når han spiller en første tone, så er halvdelen af salen, de doner bare.
Ach, det må altså, være sindssygt. Det må være for vildt at have den der oplevelse. Altså, mm. Man tænker, det er alligevel...
Og de går helt amok, når han kommer ind og jubler og skriger og råber. Ikke? På den måde, så mener man faktisk, at Liszt han har lagt kimen til den moderne, populære musikskoncert.
Ja.
Og hvordan sådan nogen ligesom skal forløbe.
Ja, ja, så han sådan, altså den der sådan den organiske følelse, der er igennem sådan en koncert.
Ja, fordi symfoniske koncerter på det her tidspunkt var meget sådan noget med at sidde stille og prøve ikke at falde i søvn og sådan noget.
Ja, præcis.
Men her var hans koncert helt vild.
Ja, det var bare cray.
Ja, det er jo ikke engang sikkert, det er noget, han har gjort så meget for.
Nej, han har bare mødt op og set godt ud og spillet pis godt på klaver. Ja.
Og man kan sige, at aviserne også bidrager til det, fordi de skriver ret heftigt om de her eskapader, der følger i kølvandet på de her koncerter, hvor kvinderne går helt amok, bare han bare kigger på dem.
Ja, ja.
Og efterhånden, som tabloidpressen den også bliver mere udbredt, så får de også en større interesse i Liszt, netop fordi det altid følger en god historie med de her koncerter.
Ja, ja, altså det er jo sindssygt godt, altså.
Ja, det er altid sådan, at folk kommer til byen, fuck, så er nogen, der går amok, det bliver pissegodt.
Ja, ja, præcis.
Der er blandt andet øjenvidner, der også beskriver, hvordan en kvinde samler et cigarskod op fra jorden, som Liszt han har smidt i pausen, og simpelthen slikker på den her cigarstum.
Fuck, det er klamt.
I håber om lige at smage lidt på dem.
Hvor er det ulækkert.
Ja, også fordi, altså, cigaret, det smager dårligt nok i forvejen. Det smager endnu værre, hvis du slikker på den, og især hvis den har været på jorden, og der er nogle andre, der har babbet på den inden. Det, altså, det er virkelig...
Der er bare, det er 4-5 led af klamhed.
Der er også unge bagnæsser og grevinder, der kommer op og slås på et tidspunkt, fordi de simpelthen vil have lov at røre ved et glas og et lomterklæde, som Liszt har brugt under en koncert.
Jeg elsker. Jeg prøver at høre, altså, jeg går jo ikke af vejen for en god gang aristokratisk brawl.
Nej. Altså, over noget så ligegyldigt som...
Jamen, altså, se sådan noget kongelig indavl, der bare banker hinanden for at få lov til at røre ved et lomterklæde. Det synes jeg jo er fantastisk. Altså, det kan nærmest ikke blive bedre.
Der er også angiveligt blevet fundet noget, der minder om erotisk fanfiction fra det her tidspunkt,
det
hvor unge piger åbenbart simpelthen har skrevet deres dagbog og fantaseret omkring, hvordan...
Så kommer han listen.
om Frans Listen pik. Altså.
så lister han den lige ind. Nej. Og det her...
Han har spillet på alle de rigtige tangenter.
Ja. Han står bare finger, ikke? The G-string. Ej, prøv at høre, det er så fedt, det der. Nej, det er mega fedt.
Han blev nærmest en gudefigur blandt musikinteresserede i den europæiske overklasse på det her tidspunkt. Og dengang, der havde man jo ikke de her sociale medier, som man har den dag i dag. Så det siger ikke så lidt at opbygge, hvad kan man sige, den her hype omkring sig. Fordi du kunne ikke engang høre hans musik derhjemme. Du kunne ikke købe den nogen steder.
Nej, så det er
du
bare...
Du har bare hørt om...
Det er jo mytisk. Ja, ja, præcis.
Du har hørt om den her mytiske figur, der kommer, og så spiller han nogle... Altså,
sindssygt hypet, altid
usundt. Smuk musik, og...
Jeg ser pis godt ud.
Ja, og så når han endelig kommer, så er det klart, fuck, så doner du, fordi, øj, det...
Nu er han der.
Ja, nu er han der endelig.
Jo, men også bare fordi 1830'erne, altså fototeknik og sådan noget, var stadigvæk relativt sparsomt, så det har været tegninger af ham.
Ja, så det er det der med sådan, men det siger også lidt, hvor stor en hype der har været, at uden at du overhovedet kan høre hans musik, du ved ikke, hvordan han ser ud, men han bliver stadig idoliseret i hele Europa, ikke? Og på det her tidspunkt, der har han aldrig været bedre.
Okay, så han er også på toppen nu.
Han topper også rent musikalt, fordi det er virkelig her, han rent musikalt begynder også at modnes.
Ja.
Han opdager nye kunstnere og lærer deres musik udenad.
Okay.
Fordi dengang, der har bestået koncerter i høj grad af, man spiller selvfølgelig noget af det, man selv havde skrevet.
Man spiller også klassikerne.
Men man spiller også, ja, alle evergreensene. Altså, For eksempel så begynder han at spille sådan noget som Mendelssohn og Schubert og Schumacher. Tak med han op der. Og faktisk så er han den første, man kender til i hvert fald, som man mener har kunnet hele pianorepertoiret. Han simpelthen kunne spille alle sange.
Det
der fandtes på det her tidspunkt.
Det er simpelthen sindssygt.
Han har på stedet været en human jukebox.
Hvorfor det, vi hører, jeg kan dem alle sammen. Lige meget.
Bare så forestil dig det i dag, så jeg spiller alt for MGP til Mayhem. Det skal vi ikke tænke på. Altså. Nævn nummer, jeg kan det.
Og det er der jo en, der kan. Yeah. Der er jo en person, der har gjort det. Det er Henrik Solgaard. Drenge fra Angora.
Og man ved bare sådan, du kan vælge helt frit. Ja, okay. Og folk kan jo stadig vælge Wonderwall.
Altså. Ja, ja, præcis. Der, altså, det er jo, ja, præcis.
Men han begynder også at modtage tusindvis af fanbreve for unge piger, der både beder ham om at gifte sig med ham, eller gifte sig med dem, men også om at komme til deres by og spille en koncert, så de endelig kan få
et stykke med list.
Dengang, der tog det jo også lang tid at sende et fanbrev, så jeg kan forestille mig...
Man skal fandme mindre alvorligt.
Ja, og det er jo også sådan, det har jo ikke været sådan noget, ej Christoffer, du er bare mega god, kys, kys. Altså, det er jo sådan noget,
first like.
Eders skønne toner. Fylder mit unge my hjerte med så meget glæde, jeg nærmest brænder forbudte lyster, du. Og så brev du til Paris.
Ja, altså. Præcis. Jeg har vedlagt 36 siders erotisk fanfiction om, hvordan du lister forbi.
Jeg har vedlagt et maleri. Vi har malet i 8 timer, så du kan se, hvordan jeg ser ud. Også fordi, hvad
er vedlagt er korstik i mit store, flotte ansigt. Shit, mand.
Ja. Det er også i 1830, at ordet celebrity for første gang bliver beskrevet i Oxford Dictionary.
Nej.
Og det er ikke nødvendigvis List, at det refererer til, men det er på det tidspunkt, hvor han var allermest populær. Som ikke andet, så siger det et eller andet om, at kimen til den her moderne sådan, fankultur, den
begynder op. Ja, den er lagt der. Ja, ja, ja.
Ja,
det er skørt.
Og det er også på det her tidspunkt, at den tyske forfatter Heinrich Heine, han beskriver den stemning, der er omkring List som listomania.
Ja, det er fedt. Det er mega fedt.
Ham her, Heinrich Heine, er faktisk en af Lists egne venner.
Nå, ja, okay.
Men som man har mødt efter, han er begyndt at læse bøger, for simpelthen at forsøge at komme efter noget af den uddannelse, som han har misset, da han var barn.
Jamen altså.
Han har bare spillet klaver, jo.
Jo. Men igen, lidt ligesom fodboldspiller, der sådan, du ved, bliver student i midten af 30'erne. Altså sådan noget med, Mikkel Hansen er lige blevet student nærmest.
Ja.
Fordi, jamen, hvornår fanden skulle han have tid til det? Altså, han har spillet håndbold siden han var 6 år, ikke?
Det er også altså. Det. Så nu begynder han altså at læse op på noget litteratur og den slags. Hvor han blandt andet også kommer til at møde Victor Hugo, der har skrevet Klokken for Notre Dame, LMS, og Alphonse de Lamartine, og altså også Heinrich Heine.
Det er også fedt nok, at man kan få forklaret abstractet til en bog, man er i gang med at læse, af manden, der har skrevet bogen.
Ja.
Altså, han er jo ligesom sådan rent kulturelt, han ligger han jo også i den absolute elite, ikke?
Ja, og han bliver gode venner med alle tre af de her store forfattere.
En masse af homies.
Ja. Juli-revolutionen i 1830 i Frankrig inspirerer også Liszt til at skrive det, han kalder for den revolutionære symfoni.
Stærkt.
Som er baseret på de tre dages i gåsøjen, kloværdige begivenheder, som han beskriver det som.
Ja.
Og det er jo den samme begivenhed, der faktisk inspirerer Victor Hugo til at skrive Les Misérables.
Ja.
Så på den måde, så skriver han soundtracket til bogen på en eller anden måde.
Han er simpelthen datiden, han simmer.
Ja. Og så inden så begynder List også i højere grad at komponere til store orkestre og andre musikere,
ja.
Frem for at skrive til sig selv. Men han forbliver lidt af en superstar indtil sin rigtige død i 1886, i en alder af 74.
Hold op, han holdt længe.
Ja, han dør af lungebetændelse, som han angiveligt har fået, efter han deltog i en festival i Bayreuth i Tyskland, som hans datter havde arrangeret.
Det er også træls.
Bare lige for at sige, store forsamlinger, ikke gonna kill you.
Ja, præcis.
Drop dem.
Drop det, lad være med at tage til firefest. Det er fucking lort.
The Rona.
Du get the Rona.
Men, og med det efterlader han så en legacy, som ikke kun en af de største klassiske musikanter nogensinde, men måske også som den første sådan rigtige rockstar, eller superstar, der fik fans til dåen, når han kom. Og nu har vi draget en del paralleller til det her i dag, og med ret god grund, fordi en fyr, der hedder Kirill Gerstein,
ja.
Han er en af nutidens helt store klassiske kunstnere, åbenbart. Men han beskriver ham, altså Franz Liszt, som den største pianist, der nogensinde har levet. Og beskriver også, at den måde, som hans performances fra dengang bliver beskrevet på øjenvidner, bevidner ikke kun, at han havde flair for musik, men også for showmanship. fordi han var meget ekspressiv, når han spillede ja, ja, ja. Franz Liszt. Altså, hvor man ofte kunne se sådan følelserne i hans ansigt, når han spillede musikken. Hvad ja. Følte han i det øjeblik? Altså, og det har selvfølgelig måske også kunne høres i musikken, at jamen, der var det.
Der er sådan en nerve i det, som, ja. Der, som der bare ikke er. Det kan også godt, klassisk musik har også en tendens til at blive en lille smule stift, selvom ja. At der er meget følelse i det. Altså hvis du ser orkestermusik, eller ser big bands eller sådan noget, der er også noget føling i det, men det kan også blive meget stift. Altså,
det.
Især hvis du kigger på sådan ja. Den, for eksempel den østrigske tradition, altså meget sådan, det bliver meget.
Ja, og der var han meget mere sådan, at du kunne læse hans ansigt, han kiggede ud over publikum, han gestikulerede til publikum, og, ja, ja. Og den her slags. Så man kan sige, at det adskiller sig i hvert fald ifølge ham her Gerstein meget fra datidens koncerter, hvor man meget sådan kigger ned og koncentrerer sig.
Ja, ja. Altså, men det er også et overskud, han har haft, fordi han har haft et kæmpe talent.
Ja, og det var meget sådan, fordi man kom fra musikken, du kom ikke nødvendigvis for at se kunstneren.
Nej, nej.
Og på den måde så minder Liszt koncerter nok mere om sådan moderne koncerter, hvor der også er en hel showdel, der fylder ja, ja. Lige så meget som selve musikken, ikke? Og hvor det at være ekspressiv i sit kropssprog og sin stage presence er faktisk et krav i dag, ikke et valg. Og så kan man så sige, med moderne performance følger også måske moderne fankultur.
Ja, ja. Så det giver mening.
En anden, der har udtalt sig om Liszt, det er en der hedder Dr. Ruth Deller, der udtalte sig til en artikel om netop Listomania-fænomenet i ja. BBC. Og hun er ekspert og lektor i massemedier og kommunikation.
Ja.
Og hun beskriver den måde, som især Liszts far, men også Liszt selv efter hans død, drev det her PR-organ. Var meget, meget moderne i det, at den var sindssygt aggressiv.
Jamen, det er jo det, der skulle til jo.
Altså, han pushede virkelig, altså Adam pushede meget sin søn ud i offentligheden. Folk skulle lære ham at kende, men det gjorde han også selv, og var meget sådan opsøgende i sådan, anbefalede videre at sige til sine venner, alt den der.
Jo, men det var også igen, han er jo også lært op af sin far.
Ja, altså, lige præcis.
Det ligger naturligt for ham, ikke?
Ja, og hun pointerer også, at der er mange ligheder mellem den fanadfærd, der var dengang, og så den, man ser blandt andet blandt Beliebers, da det kørte. For eksempel at de ikke kan styre deres følelser, at de bliver overgivet, og de følger, altså simpelthen følger ham rundt
ja, ja, ja.
Til forskellige venues og ser ham spille flere gange. Og hun påpeger faktisk, at stereotypen af den der obsessed fan nok i høj grad kan tilskrives Liszts fangruppe, fordi at det faktisk er der, at den opførsel for første gang bliver beskrevet.
Ja. Shit, man.
Så den er højst sandsynlig, altså når man ser den i moderne kultur, så drager den nok lidt inspiration derfra, og nok også i høj grad fra Beatlemania.
Ja, selvfølgelig.
Men
han var den originale.
Ja. Hun pointerer også dog, at der er en række forskelle i den måde, som den her PR-maskine, den kører på i dag, i henhold til den måde Liszt, og hans far, de gjorde det på.
Ja.
Blandt andet så dengang, at altså, man kan sige, PR-maskinen i dag er lidt mere sofistikeret på den måde, at du kan skabe en superstjerne, hvor talent fylder meget, meget lidt.
Ja.
Men der er rigtig, rigtig meget image, der, fordi der er så mange faktorer.
Der er meget personlighed.
Ja, der er også noget, ja, og looks, og ja, ja. Du kan have en gimmick, du kan have alt muligt. Hvorimod dengang, der var du altså også nødt til at have et ben.
Raw, der var raw talent.
Ja, fordi at du kan sagtens komme ud og være et pretty face, men okay, men,
ja, ja.
Men du kan ikke købe en plakat med ham, du kan ikke dyrke ham på YouTube. Han havde ikke nogen kanaler, udover at være pissegod.
Nej, nej, og, så du skulle kunne noget.
Ja,
ja.
Lige præcis. Og det er måske egentlig det, man kan kalde X-faktor i sidste ende. Det er måske egentlig det, de har let efter de sidste 20 sæsoner i det program.
Ja, en kombination, hvor en faktisk kan se godt ud, kan skabe nogle følelser i deres publikum, samtidig med, at de også rent faktisk kan spille musik.
Lige præcis.
Ja, ja.
Liszt, Franz Liszt, han bliver begravet den 3. august 1886 i den her by Bayreuth i Tyskland, mod sit eget ønske.
Nå.
Og det altså... Og jeg tænker, det skal forstås, som om han har sagt, at han gerne vil begraves andre steder, inden han døde. Men når, der stod på selvtaget, he was buried in the city of Bayreuth, Germany, against his wishes. Det lyder ikke rart.
Han har bare sagt, du ved, jeg skal ikke begraves. Jeg skal bare have lov til at kompostere der, hvor jeg falder.
Jamen, det lyder mere, som om de bare levende begravede ham. Og han protesterede, for det ville han sgu ikke have.
Men det kan også godt være, at han bare sådan tænker... Lige der, hvor jeg falder fra hinanden, det er der, jeg skal ligge.
Ja.
Så må der komme en jordhøj.
Som en fucking Lego-mand.
Skyld op på en polsk strand.
Ja. Men det var
historien om Liszt. Franz Liszt.
Listomania.
Listomania. Tak for historien.
Ja, det var de første fan, hvad kan man sige, hysterier på den måde, som man kender det fra. Ja.
Vanvittig type.
Ja.
Jamen altså...
Vanvittigt talentfuld. Det er faktisk noget af det, han har lavet, faktisk rigtig godt.
Men... Ja, selvfølgelig. Det antager jeg også.
Man kan finde på YouTube.
YouTube'en? Den er ikke på, den er ikke på SoundCloud. Der er helt klart en eller anden rapper, der har samlet remix, hans shit. Ja. Ja, præcis. Jamen, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til endnu en vanvittig episode af vores lille podcast her.
Mm.
Tusind tak til dem af jer, der støtter os økonomisk inde på tier.dk. Det er der cirka 170 af jer, der gør. Og prøv at høre, der er plads til flere. Det er slet ikke det.
Ja.
Så hvis der er nogen, der lige har en femmer i overskud, smid den der lige afsted, det vil være super fedt. Og tusind tak til dem, der har kastet sig over vores Zetland-samarbejde. Det kører selvfølgelig stadigvæk. Kører bare derudad. Zetland.dk/Augsburg Rocks.
Og der får du altså...
to måneder for en 50'er.
Og så får vi 200 kroner for alle, der skriver sig op. Så hvis du synes, at du vil tjekke et fedt online-medie...
god journalistik.
Ja.
Gode artikler, der bliver læst op for dig.
Der er faktisk en del, der skriver til os, at de
er glade for det.
Ja, og det er super fedt at høre, at de også får mere ud af det, end at de bare støtter os, men at de rent faktisk også er glade for det produkt, som vi har præsenteret for os. Så det er
vi selv jo, så det er bare super fedt. Hvis I gerne vil se os live, hvis I gerne vil have lov til at dåne...
Hvis I lover at besvime.
Ja, præcis. Så kan I jo stadigvæk nå at købe nogle billetter. Vi har nogle liveshows, vi har i Odense den 31. oktober, det er jo lige om lidt. Så har vi selvfølgelig også vores shows i København og i Aalborg.
Mm-hmm.
København, det er den 19. december på Bremen.
På Bremen,
og der skal vi edderspark med at have skubbet nogle billetter ud over kanten. Så
fordi der igen, kom lidt flere billetter i salg, efter vi lagde de to shows sammen.
Lige præcis. Så fortæl det til alle, I kender. Se, om I kan få lukket nogen med. Gerne nogen, der, du ved, kan stå imod.
Ellers så...
Nej.
Ja. Ellers så vi laver også show i Aalborg den 15. december.
Og der er stadigvæk også nogle billetter, så...
men ikke voldsomt.
Voldsomt mange. Nej, men altså, kom ud og start hullerne. Vi vil sindssygt gerne se jer. Det er pissefedt at se jer ude i virkeligheden.
Ja.
Og det er jo virkelig noget,
vi gerne
vil.
Vi har virkelig kun fået positive tilkendegivelser af dem, der er inde og se det. Og det er jo egentlig det, der er vigtigst. At det, selvfølgelig, at vi hygger os pisse meget med det, men hvis alle sidder og synes, det er pisse lort, det vi laver, så...
Så bliver vi jo heller ikke ved.
Nej,
det kan vi
men, ikke men
vi har men folk er glade. Det virker
og det er super dejligt. Så tusind tak for det.
Yes. Vi lyttes ved næste uge.
Det gør vi.